Spuneam aseară la sala Palatului, unde am fost împreună, cei mai mulți dintre noi. Am înțeles că sala are 800 de locuri, a fost plină la revărsare, până la a treia galerie sus. Azi noaptea n-am putut să dorm de necaz că nu s-a filmat aseară, dar am aflat că nu se putea, că erau niște probleme. Eu am crezut că n-a fost nicio problemă, dar erau ceva probleme. Primim scuzele deocamdată, așa mai, om vedea despre ce este vorba. Dar spuneam aseară că cele mai frumoase cuvinte pe care le-a creat ființa umană vreodată sunt cuvintele Te Deum, Ție Doamne. Și cuvintele acestea cuprind în ele revărsarea sufletului nostru, simțământul nostru care ne învăluie după fiecare bucurie, ți-o datorez Ție Doamne. După fiecare realizare, oricât de mică sau mare sau... Ție, Doamne, îți închin aceste lucruri. Și aseară am spus că lucrul cel mai... muzica cea mai frumoasă pe care a scris-o Johann Sebastian Bach vreodată, muzica cea mai frumoasă a fost cuprinsă în cuvintele Soli Deo Gloria, numai lui Dumnezeu slava. Aceasta este muzica cea mai frumoasă. Apoi urmează cantatele și celelalte și brandenburgicele, dar aceasta este esența. Și în seara aceasta suntem adunați aici în același duh, ca slava să fie înălțată doar lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mă bucur din tot sufletul și vă rog să îndrăzniți să spuneți din suflet, dacă sunteți de acord cu acest lucru, să spuneți amin.
Amin.
Mă bucur foarte mult. Vreau să vă spun că printre noi sunt oameni distinși care poartă poveri mari, grele, importante. E aici fratele Sas, președintele conferinței în Transilvania, e aici, este fratele Vasile. Unde ești, frate Vasile? Ești acolo în spate, a ridicat mâna. Astăzi am vizitat Biserica Pentecostală, unde fratele Vasile slujește. Și în seara aceasta, dânsii au ales să împlinească și să petreacă cu noi serviciul de după amiază. A zis, vrem să mergem să fim împreună cu voi. Mă bucur din toată inima, nu numai de ce văd, dar și de ce nu văd. Pentru că locul acesta este plin de cântăreții aceia care au spus slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Ei cântă aceleași cântări ca noi. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Aceasta este extraordinar. Pentru fiecare dintre noi, locuirea în atmosfera aceasta nu este o întâmplare. E mare providență. Suntem noi mulți oameni aici, dar pe fiecare scaun, repet, pe fiecare scaun se desfășoară în seara aceasta o anumită istorie. Este un for lăuntric al sufletului omenesc unde numai Dumnezeu are acces și ființa omenească. Acolo se desfășoară aceste lucruri. Îmi place să repet mereu ceva care, niște cuvinte pe care le-a spus Nicolae Iorga. Și avem nevoie de a le repeta în fiecare zi. Știți că era o lege pentru împărat în Vechiul Testament pe care el trebuia să o poarte cu el și să o citească în fiecare zi. Nu cumva să îi piardă înțeles. Iorga spune, vai de omul care ține minte unde a căzut, dar uită unde a alunecat. Dacă uiți unde a alunecat și ții minte numai unde ai căzut, te îndârjești și te hotărăști să nu cazi și ești foarte atent la groapa aceea unde ai căzut, dar ajungi din nou în locul unde ai alunecat, acolo nu ești atent pentru că nu l-ai în vedere, aluneci din nou și din nou ești în groapa aceasta. Și prăbușirea îi va fi mare, scrie Mântuitorul nostru despre o gândire de felul acesta. În cartea profetului Isaia, la capitolul 14, există o astfel de întrebare. E o întrebare care lasă pe Dumnezeu fără răspuns. Dumnezeu nu are un răspuns la această întrebare. Unii au zis că o să primim răspuns la toate întrebările într-o zi. Nu e așa. Nu va fi așa. Mi-a plăcut Clifford Goldstein de la Organizația Mondială Adventistă. El scrie un articol care spune, cum să-l traduc în românește, e inexplicabilul neexplicat. Inexplicabilul neexplicat. Adică dacă e inexplicabil... Și se întâmplă că este inexplicabil și pentru Dumnezeu, nu numai pentru noi oamenii. Și ascultați, versetul 12 din capitolul 14 din Isaia. Cum ai căzut din cer? Cum ai căzut? E întrebarea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu are un răspuns pentru această întrebare, El nu pune întrebarea aceasta. Textul ăsta ar fi sunat altfel, ar fi zis, hai să-ți spun cum ai căzut. Dar Dumnezeu nu are răspuns la această întrebare și de ce nu are Dumnezeu răspuns? Pentru că nu există acest răspuns. Niciodată nu se va aduce o explicație sau o justificare sau o motivare a păcatului. Niciodată. Toate lucrurile au cauză și sunt un efect al unei cauze. Dumnezeu întreabă, poți să-mi spui și mie, în împărăția dragostei lui Dumnezeu, care poate să fie cauza păcatului? Ce ți-a lipsit? Ce n-ai avut de ajuns? Ce s-a întâmplat de ai făcut lucrul acesta? Spune-mi, pentru că dacă s-a întâmplat ceva și dacă datorită unui anume lucru ai făcut ce ai făcut, eu, Dumnezeu, sunt responsabil, spune Domnul. De aceea El întreabă. Cum ai căzut? Tu ai vreo explicație pentru căderea ta? Nu are nici el. Pentru că nu există. Păcatul este ceva numit în Biblie taina fără de lege. El nu are niciun fel de explicație. De-aia tu fii atent, ia cuvintele astea din Biblie și când o simți în tine Duhul acesta adamic, de a justifica păcatul pe care îl faci sau drumul pe care mergi, ia bine seama ce faci în clipa aceea. Pentru că rău pe care l-ai făcut tu pe pământul acesta nu are niciun fel de justificare. Tu ai făcut un rău pe care puteai să nu-l faci. Tu aduci niște scuze pentru ce ai făcut care nu stau în picioare. Pentru ce ți s-a întâmplat, spui așa, am procedat așa fiindcă mi s-a întâmplat așa, i-am zis așa fiindcă mi-a zis așa. Ei, vreau să spun ceva. Nu numai ție ți-a zis cineva așa, a zis la multă lume, dar nu toată lumea a răspuns cum ai răspuns tu. Deci și tu puteai să răspunzi tot ca el. Așadar, nu există dezvinovățire. Pentru că dacă păcatul ar avea scuză, el nu ar mai fi păcat. El încetează să mai fie păcat dacă are o scuză sau o explicație. Și atunci, iubiții mei, să purtăm întotdeauna cu noi această răspundere în fața lui Dumnezeu. Ați observat când a mărturisit David păcatul lui, nu există niciun fel de explicație sau de scuză. Să vezi, Doamne, de ce am făcut așa, să vezi de ce s-a întâmplat așa. Nu există așa ceva. El spune simplu, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Am făcut ce este rău. Nu există nicio scuză pentru ceea ce am făcut. Tu vei fi drept în hotărârea ta. Vei fi nevinovat față de mine. Eu sunt vinovat pentru ceea ce am făcut. Așa arată o adevărată mărturisire. O altă mărturisire diferă foarte mult de acest lucru și duce în altă parte. Ce este mugetul ăsta de vite? Oh, scuze, poporul, ei le-au adus scuze. Unde a dus drumul ăsta? Unde va duce drumul acesta dacă eu găsesc scuze pentru păcatul meu și pentru răul din viața mea? El va duce la un păcat și mai mare și mai adânc. Unde va duce în schimb mărturisirea aceasta? Deschiderea inimii, rugăciunea nu este vorbă goală. Rugăciunea nu este poezie. Tot mai mult am văzut în lume, se vine cu o hârtie și se citește o rugăciune de acolo. Probabil că are motive estetice la bază. Dar rugăciunea nu este, nu-i recităm lui Dumnezeu vreo poezie memorizată, nici nu-i cităm ceva care este scris pe vreo hârtie. Rugăciunea nu este aceasta. Rugăciunea este glasul sufletului. Nu al gurii, ce zice gura, ce zice sufletul meu, ce zice lăuntru, omul meu lăuntric. Aceasta aude Dumnezeu când eu mă rog. Și rugăciunea în sine însemnează strigăt la Dumnezeu după schimbare. E deschiderea sufletului. Doamne, uite cine mi-s. Uite ce fac. Zice Pavel, văd ce fac. Văd în mine ce se întâmplă. Și nu este indiferent asupra cauzelor pentru care se întâmplă așa. De ce se întâmplă așa ceva? Strigă la sfârșit, nenorocitul de mine,
Cine mă scapă, fraților, de vorbele astea pe care... Cine mă scapă de...
Eram cu un tânăr în Londra, la altăieri, când veneam spre voi încoace și el m-a dus cu mașina la aeroport și a spus, cine mă poate scăpa de mânia asta și furia asta care e mine și explodez când se întâmplă ceva și când unul trece cu mașina nu știu unde, cine mă va scăpa de așa ceva? Și am căutat să-l conduc blând la doctorul care m-a vindecat pe mine. Și m-a vindecat. Surorile mele mă întreabă, zice, tu îți mai aduci aminte cum erai? Și zic, mai mi-aduc. Nu cred, ce noi ne aducem aminte cum erai tu. Tu nu ți-aduci aminte bine. Rugăciunea este deschiderea sufletului către Dumnezeu. Acesta este, cum ai căzut? Ce s-a întâmplat? Primii noștri părinți au stat în fața unei tranzacții. Așa cum stăm noi în fiecare zi, toată ziua este formată din tranzacții. De dimineață până seara, până noaptea, cât pulsează viața în noi, totul e tranzacție. Continuu selectăm. Lucrul ăsta îl fac sau nu-l fac? Zic sau nu zic? Mă duc, nu mă duc? Suntem continuu într-un fel de negociere și alegem la tot felul de intersecții. Alegem în ce parte mergem. Și m-am rugat mereu și pentru copiii mei, m-am rugat și pentru biserică și pentru toți, Doamne, dă-ne Duhul Tău Sfânt când o să fim la intersecție. Tu ai promis în Scriptură, urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice, iată drumul, mergi pe el când vei voi să te abați. Indiferent că te abați la dreapta, extremist de dreapta, ori că te abați la stânga în lume. Indiferent unde vrei să te abați, este abatere aceasta, e tot una și Duhul Sfânt îți va spune care e drumul printre acestea, fără să trebuiască să te abați nici la dreapta, nici la stânga. Iată drumul, mergi pe el. Iubiții mei, ați auzit de multe divorțuri până acum. Și ați trecut pe lângă câte o vilă și ați văzut în ziar anumite nume. Și voi toți v-ați întrebat, ce le-o fi lipsit la oamenii ăștia, Doamne? Ce le-o fi lipsit la oamenii ăștia? Auzi de un tânăr care s-a sinucis. Auzi de un... Și din nou te întreb, ce-o fi lipsit omul ăstuia, Doamne? Auzi de altul care nu știu ce deține și când sfârșitul e groaznic. Și iar întreb, ce-o fi lipsit, Doamne, omul ăsta? Iubiții mei, întrebarea pe care vreau să vă adresez și vă rog să vă pregătesc un răspuns real, pentru că o să avem un pic de dialog. Întrebarea aceasta privește intrarea păcatului în lumea noastră. Aveți grijă, păcatul originar nu s-a comis în Eden și lângă pom, acolo așa cum se spune, s-a comis în altă parte, păcatul originar. El n-a originat pe pământ, păcatul. El nu a originat cu omul. Dacă cineva are această teologie, are ocazia să o îndrepte. El a originat cu altcineva, cu un înger plin de putere, care stătea la tronul lui Dumnezeu. În inima lui s-a găsit fără de lege întâia dată. Omul este victima, nu omul este autorul, nu el este originatorul. El este victima. Da. Este o victimă însă prin vrere. Acum vin la voi cu întrebarea aceasta. Vă rog să lăsați o clipă imaginația voastră așa să vadă grădina paradisului numită sau a Edenului, cum numai Dumnezeu poate să pună o grădină. Am discutat cu o domniță româncă, ea a fost căsătorită cu o persoană extrem de bogată din Japonia și acolo totul era grădini, grădini peste grădini, totul era grădină. Ei păstrează încă nostalgia vremurilor de început. Acum eu vreau să vă întreb pe voi, ce le-o fi lipsit primilor noștri părinți? Te-au păcătuit. Și de la ei, după aceea ne mutăm la noi, nouă, ce ne-a lipsit? Fiindcă ce le-a lipsit lor, ne lipsește și nouă. Același lucru. Am acum să, împreună să gândim, rugați-vă la Dumnezeu, faceți ce fac și eu când mă întreabă cineva, am timp într-o fracțiune de secundă să zic, Doamne ajută-mă, dă-mi tu răspunsul potrivit. Într-o fracțiune de secundă, nu trebuie nu știu cât. Ce credeți că le-a lipsit primilor noștri părinți de au păcătuit? Atenție, marile vaccinuri din lume, antibioticul spre exemplu, antibioticul nu a fost creat decât după înțelegerea bolii. Când a fost înțeleasă boala, ce e boala asta? Păi domnule, sunt niște germeni acolo care acționează și inflamează și cu tare. Hopa, trebuie să găsim ceva ca să atacăm germenul acesta și am rezolvat boala. Dar numai după ce boala a fost înțeleasă, atunci a fost creat vaccinul. Așa se întâmplă cu noi. Numai după ce înțelegem natura păcatului din viața noastră, atunci o să putem să discutăm puțin diferit cu el. Revenim la întrebare. Deci ce le-a lipsit primilor noștri părinți? Tu ce crezi? Nimică? Voi ce credeți? Le-a lipsit ceva? Că așa de însenin? Nu, trebuie să fie ceva la bază. Trebuie să fie, atenție! Țineți minte cuvintele lui Iorga. Trebuie să fie o alunecare înainte de cădere. N-ai cum să cazi așa, ca din avion. Nu, întâi te împiedici sau aluneci sau ceva se întâmplă și atunci ai căzut. Bun. Care a fost lucrul care a... Ce le-a lipsit primilor noștri părinți? Le-a lipsit înțelepciunea? Chiar așa, n-ați avut minte, mă, fraților. Bine a zis. Da. N-au ales pe cine trebuie. Aceasta este acțiunea. Ce crezi că le-a lipsit frățioare de n-au ales pe cine trebuie? Adică era greu să-ți dai seama că între Dumnezeu și Satana n-ai nevoie să faci niciun fel de calcul. Nu este clar ca ziua cu noaptea. Diferența și totuși. El e mai șmecher. Și cum se face că el fiind mai șmecher, eu am cumpărat șmecheria lui? Adică mă gândesc între el și Dumnezeu, că acolo a fost de ales, între șarpe și Dumnezeu. Să faci alegerea asta totuși, ați observat că după câte un divorț, o doamnă îmi spunea de une zi, zice, nu sunt supărată de asta, dar mă gândesc pe cine m-a dat omul ăsta pe mine. Și râdea, sărmana, pe cine m-a dat omul ăsta pe mine. Da. Și acum vreau să revin aici. Este alegerea între Dumnezeu și diavol. Ce-o fi lipsit acestor oameni? Ascultarea de Dumnezeu, credința, ne apropiem periculos de răspuns. Acum, pentru că ai spus treaba aceasta, aș vrea să te mai gândești puțin mai adânc și să-mi spui tu credința în ce, pentru că nu poți să spui tu că ei n-aveau credință în Dumnezeu, doar ei, Dumnezeu vorbea cu ei în fiecare zi. Credința lor, sigur să nu cobor de aici, ești bine, ești foarte aproape de țintă, dar credința în ce anume? Cum? În faptul că pot cădea. Aha. Asta s-ar numi lipsă de modestie, s-ar numi mândrie. Au luat în calcul că pot cădea, dar ce să fac cu cineva care chiar vrea să cadă? Episcopul care ne-a vizitat și ne-a spus despre moartea aceasta masivă de sida, ne-a spus că au pichetat anumite parcări de tiruri acolo unde se produc îmbolnăvirile acestea groaznice, au pichetat, au mers în jur și au plătit bani fetelor care vreau să intre noaptea în parcul ăsta de tiruri. Și a spus, uite, ia banii ăștia și du-te acasă. Dimineața când vei pleca de aici vei fi moartă, vei fi condamnată la moarte. Nu face lucrul ăsta. Ia banii ăștia. Și zice, fata mi-a împins mâna ușor și mi-a spus, de ce mă forțez să trăiesc? Eu nu vreau să trăiesc. Adică noi am fost 12 frați, a spus o fată. Toată lumea din familia mea a murit de sida, și părinții mei și frații mei. Sunt ultimul supraviețuitor din familie. Pentru ce aș trăi? Și spune domnul episcop, mi-am dat seama că nu veneau acolo după bani, ci veneau acolo pentru că nu vreau să mai trăiască. Atunci nu banii constituie răspunsul, trebuie să găsim un motiv pentru care cineva să dorească să trăiască. Aceasta era rezolvarea problemei. Revin cu întrebarea. Ei au pierdut credința acolo. În ce anume au pierdut credința? în ceea ce le-a spus Bunul Dumnezeu, ne spuneți. Și într-un cuvânt, dar fii atentă, într-un cuvânt sintetizează tot ce îți imaginezi tu că le-a spus Dumnezeu și într-un cuvânt spune mie ce crezi tu că le-a spus lor Dumnezeu. Da, deci asta gândești că le-a spus. În ziua în care veți mânca, veți muri. Altcineva care poate să-mi spună ce credeți voi așa, în ceva concentrat, într-un singure. Ce credeți voi că le-a spus Dumnezeu lor și în lucrul acesta și-au pierdut ei credința? Porunca. Nu vă depărtați. Încrederea. Să nu vă depărtați. Să aibă grijă. Nu, care a fost mesajul lui Dumnezeu către ei din tot ce era în jurul lor? Grădina, propria lor ființă, puterile intelectului, darurile, întâlnirea lor cu Dumnezeu. Care era mesajul din toate aceste lucruri? Nu. Care era mesajul pe care îl trimitea Dumnezeu lor prin... stați puțin. Stați aici, nu plecați. Stați puțin. Ați auzit aseară la sala Palatului pe fratele Roland când ne-a spus că el vine acasă și când venea acasă și spală vasele și dă-i și aspire și nu știu ce face pe acolo. Ce vroia el să-i comunice soției lui? I love you, yes. Te iubesc, asta vroia să spună. Bun. Ce vroia Dumnezeu? Care a fost mesajul lui Dumnezeu prin toată grădina asta frumoasă, prin toate darurile acestea? Care a fost mesajul? Te iubesc. În ce și-au pierdut credința acești oameni? În iubirea lui Dumnezeu. Unde a atacat diavolul? Pe care lucru l-a atacat diavolul acolo? Tocmai acesta. Tocmai acesta l-a atacat el. Dumnezeu nu te iubește. Tot ce se întâmplă în viața noastră rău, orice formă de descurajare, de depresie, orice suferință, orice crimă comisă, tot ce e rău sub soare, se petrece dintr-o singură cauză. O fie el codul penal cu milioane de prevederi și tot felul de științe pe fața pământului, investigând tot ce se întâmplă acolo, dar de fapt, dacă o luăm pe fir și mergem până la izvor, la izvor vom găsi o singură cauză a tuturor relelor care există atât în viața noastră personală, cât și de biserică, și de familie, și de societate, și de umanitate. Tot răul vine dintr-un singur izvor. Care este acest izvor al răului pe pământ? Îndoiala cu privire la ce? La dragostea lui Dumnezeu. Nota 10. De acolo vine totul. Acum, dacă vrei să știi unde ai alunecat în viața ta, înainte să cazi, dacă vrei să știi unde ai alunecat, aici ai alunecat. Aici ai alunecat. Ți-ai pierdut credința în dragostea lui Dumnezeu și după aia ai făcut ce ai făcut. Până nu ți-ai pierdut credința în dragostea lui Dumnezeu, nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Cum se poate remedia acum această situație? Spuneți-mi, vă rog, în două cuvinte, atenție mare, ne-am înțeles în ce a constat atacul diavolului asupra primilor noștri părinți? Poate să ridice cineva și să spună în trei cuvinte. Nu s-a reținut treaba asta? Deci cu ce a luptat diavolul și a prăbușit el pe primii noștri părinți care au pierdut? Care a fost atacul? Unde a tras el? În dragostea lui Dumnezeu. Ai răspuns foarte bine. Bun. Acum, frați iubiți, vreau să vă întreb un singur lucru. Ce măsură a luat Dumnezeu? Acesta e păcatul. Acesta e păcatul. Mântuitorul spune că Duhul Sfânt operează în om la trei nivele. Primul este, dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul. Primul pas. Că altfel, dacă nu există păcat și dacă nu ne lăsăm convinși de Duhul Sfânt asupra acestui lucru, nu are sens să venim într-un loc ca acesta. Nu, aici este numai pentru păcătoși. Pentru sfinți sunt anumite galerii în altă parte. Aici Mântuitorul însuși a venit pe pământ pentru această categorie și specie de oameni.
Păcatul este prima etapă a lucrării lui Dumnezeu în viața noastră. Dacă doctorul nu te convinge că ești bolnav, e câte unul care degeaba arăți analizele. Degeaba îi spune doctorul, lasă-vă că știe nicio problemă. Și la urmă nu. Adică de-abia după ce te-a convins că ești bolnav și ți-a spus, băi frățioare, aici la inimă ai o arteră, mai curge sânge cât vârful de ac. Dacă nu băgăm ceva acolo, frățioare, mori în somn. Asta este situația. Hopa, când ai văzut poza, ți-a dat seama și ai venit, doctore, mă predau. Ce-o fi, operează-mă, vreau să trăiesc. Bun. Acum, iubiții mei, ceea ce a făcut diavolul atunci a fost să arunce această umbră asupra lui Dumnezeu, spunând omului, Dumnezeu nu te iubește. Și le-a arătat anumite semne. Dacă te-ar iubi Dumnezeu, ți-ar spune adevărul despre ce este aici. Faptul că nu spune adevărul e dovadă că nu te iubește. Nu ai să mor, vezi de treaba ta, te sperie. Asta e sperietoare. Nu ai să mori, hotărât că nu vezi muri. Uite, eu am testat treaba aceasta și n-am murit. Dar Dumnezeu are altă agendă. El vă spune că veți muri, dar de fapt e cu totul altceva. Așa simți un gol sufletesc când îți dai seama că te-a mințit cineva. Parcă te arde la suflet. Te simți disprețuit. Regreți-te, Doamne, m-ai mințit. Ce ai gândit când te-ai uitat la mine și m-ai mințit? Oamenii, omul, a pierdut credința în această dragoste a lui Dumnezeu și cele ce au urmat au fost doar consecința adevăratului păcat pe care îl definește Iisus când spune așa, când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Și definește păcatul Iisus. Eu știu că noi avem anumite definiții, dar e bine să luăm definiția de la Iisus. El spune așa, în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Ce nu cred? Nu credem că există Dumnezeu? Satana crede că există Dumnezeu? Cum să nu? Dar ce nu cred ei? Asta este. Mulțumesc. Ei nu cred că Dumnezeu îi iubește. Ispita pentru tine și pentru mine este să nu cred că sunt iubit de Dumnezeu. Și o să-mi arate. O să-mi arate semne. Am fost în București și îmi spunea o doamnă, eu am vrut să mă spânzur aici în bucătărie. Am pus toate, am agățat acolo, m-am urcat pe asta. După, tocmai când să-mi dau drumul, a apărut sora mea. Și m-a prins și m-a tras de acolo. Și așa era vie acum. Dar eu întreb, momentul acesta e clar, când te-a luat sora în brațe și te-a dat din sfoară jos de acolo. Dar eu vreau să te întreb, cum ai ajuns acolo? Și femeia aceasta mi-a povestit. Am auzit și eu prin ea același glas pe care l-a auzit părinții noștri acolo. Știți ce glas a auzit femeia asta? Dumnezeu nu te iubește. Uite-te la halul în care ești. Femeia era numai un schelet, era distrusă de suflet. Uite-te la halul în care ești. Dumnezeu nu te iubește. Și știți ce, după ce i-a spus Dumnezeu nu te iubește? Uite, sunt eu care mă interesează de viața ta. De când te rogi tu ca Dumnezeu să-ți curme ție suferința și Dumnezeu nu te ascultă, nici nu se uită la tine. Eu vreau să-ți curm suferința chiar în seara asta, chiar în clipa asta. Ce să fac? Ia sfoara asta și merge aici în bucătărie. Și am mers acolo și a fost un fier beton de care s-a agățat o lustră. Mi-a povestit ea ce se întâmplă acolo. Și în timpul acesta, totul a pornit de acolo. Femeia aceasta niciodată n-ar fi pus sfoara de gât și nimeni n-ar fi pus sfoara de gât sau pistolul în tâmplă dacă nu pierdea mai întâi credința în dragostea lui Dumnezeu. Acolo se întâmplă totul. Ce măsură a luat Dumnezeu ca să răspundă acestei cumplite crize? Pentru că noi ca oameni am căzut victimă, toți, absolut toți au păcătuit. Ce înseamnă toți au păcătuit? Cum traduceți voi chestia asta, toți au păcătuit? Nu. În contextul la ce discutăm acum. Cum ați traduce voi expresia asta, toți au păcătuit? Adică au păcătuit, ce înseamnă? Cum? Fără de lege? Nu.
au ales să păcătuiască. Nu, atenție! Toți au pierdut credința în dragostea lui Dumnezeu. Că păcatul acesta este. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Toți, se poate traduce în siguranță textul acesta. Toți au pierdut credința în dragostea lui Dumnezeu. Nu este unul, nici unul măcar, spune Biblia. Fără niciun fel de excepție. Nu există o ființă omenească ce să fi avut o imaculată concepțiune prin care să fi fost liber de păcatul acesta al îndoielii cu privire la dragostea lui Dumnezeu. Toți au păcătuit în problema aceasta. Toți am avut momente în care ne-am îndoit de Dumnezeu. Toți am avut. Acum, care a fost soluția lui Dumnezeu? Ce a făcut Dumnezeu pentru situația aceasta? Tu dacă vezi pe copilul tău înșelat de cineva, tu nu iei măsuri. Eram la biserică în satul soției mele, la Avelen, și fiica mea, cea mare, Manuela, avea un singur client în biserică. Acolo era un frate, unul tot Nicul chema, el avea o mustață, dar era dreaptă, nu creștea în jos, părul creștea țeapă, așa ca la arici. Și Manuela, fiica mea, intra întâi în biserică, pe ușă și cu capuș și să se uite unde este Nicu, ca să vadă să poată să stea în partea opusă a bisericii, să asigura de el unde stă și stătea în partea cealaltă. Într-o pauză de la studiu biblic, ies afară în curte și ce-mi văzură ochii? N-am putut să cred. Manuela mea, care avea 2 ani, în brațe la Nicu. În brațe la Nicu și se răsfăța așa. Și era soare afară și frumos și se răsfăța așa pe el. Și Nicu îl ținea. Mi-am dat seama imediat de ce se întâmplă acolo. Ea crede că e în brațe la mine. Nicu a venit din spate și a luat-o frumos de brațe și a ridicat-o în sus, încet, exact cum o luam eu. A imitat absolut. Și ea, gata, era relaxată și se legăna. Ce fac? Cum fac eu? Cum fac eu să arăt copilului meu în ce situație este? Viu frumos din partea cealaltă și apar în fața ei. Când apar în fața ei, țipă odată cât poate și se începe să se lupte și se zbulge. N-a trebuit să-i spun că ești în brațe la Nicu, că a știut în brațele cui putea să fie. Dacă nu era la mine, era la Nicu. Și atunci s-a zbătut și gata, am scăpat-o. Ce a făcut Dumnezeu ca să ne scape pe noi din înșelăciunea aceasta? Cine îmi spune? A trimis pe Fiul Său. Mulțumesc din toată inima. De ce a venit Fiul Său aici? Nu vă depărtați de context. Când cântăm o cântare, cântăm în aceeași gamă, doar ați auzit, nu? Mai schimbăm gama, adică, dar tonul a rămas același, nu? Și frumos. Vreau să întreb, pentru ce a venit Iisus aici? Bineînțeles că Dumnezeu ne-a iubit dintotdeauna. Fie că am crezut noi, fie că n-am crezut noi, nicio problemă. Copilul tău e tot copilul tău și dacă te înjură și te blesteamă și asta, nicio problemă. Îi zici, mă, că pietule, n-ai minte, lasă că-ți vine mintea mai târziu. Da, îl iubești în continuare, da. Când Dumnezeu a trimis pe Fiul Lui aici, l-a trimis cu o singură misiune, aceea pe care El a mărturisit-o. La rugăciunea din camera de sus, Mântuitorul nostru a zis: Tată, te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea. Nu mersese la Golgota? Nu. Proslăvirea lui Dumnezeu. Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea. Deci, vreau să vă întreb, care a fost lucrarea lui Iisus pe pământ și care este lucrarea lui astăzi, cu noi, aici, chiar acum, în viața de fiecare zi? Deci, care a fost lucrarea lui? Sigur că da! Sigur că da! Să ne câștige pe noi din întunericul necredinței în dragostea lui Dumnezeu, să ne ducă în lumina dragostei Fiului Său, a împărăției Lui. Și să ne spună, Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este iubire. Asta e tot. Asta e tot. De aceea a venit Iisus aici. Toate părerile noastre despre Dumnezeu au trebuit să cadă la pământ ca un castel de cărți de joc sau din nisip în momentul când am văzut pe Iisus. Toate părerile noastre despre Dumnezeu, una după alta, au căzut jos. Filip vine și spune într-o zi: Doamne Iisuse, arată-ne și nouă pe Dumnezeu, arată-ne pe Tatăl. Am vrea să vedem lucrul acesta, te-am văzut vorbind cu Tatăl. Este ceva,
arată-ne pe Tatăl. Și ce a răspuns Iisus? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Doamne, Tu ești iubirea întruchipată. Așa dragoste ce am văzut la Tine. Ați văzut pe cineva cerându-și iertare la Iisus vreodată? Nu, n-ați văzut. Nici voi să nu puneți pe nimeni să-și ceară iertare la voi. Nu. El le spunea oamenilor, nu îți iert păcatele, ci păcatele îți sunt deja iertate. Adică inima lui plină de dragoste nu avea loc pentru păcatul omului ca să-l așeze păcatul acesta mai presus de om. Păcatul era trimis la destinația lui și în inima lui Dumnezeu era omul. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Așa este Tatăl. Cum sunt eu? Nu acceptați pentru nimic în lume această rătăcire păgână, groaznică, în care Dumnezeu este cu biciul și cu trăznetul și cu legea. Este Dumnezeu pe muntele Sinai, cu tremură lumea Dumnezeu, și Iisus este cu mila, cu harul, cu dragostea, știi? Acesta e păgânismul, se numește dualism, acești doi zei, unul este crud, rău și un altul este bun. Nu, asta este păgânism. Iisus nu a spus niciodată așa ceva. El a spus, eu și Tatăl suntem una. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Nu acceptați ideea că Iisus are nevoie să-L convingă pe Tatăl să nu ne omoare. Și trebuie să vină cu sângele Lui, curgându-i pe mâini în jos, înaintea Tatălui și să spună, Tată, nu-i omoră, te rog. Te rog din toată inima. Și gata, l-a potolit pe Dumnezeu când vede sângele Lui. Aceasta este o monstruozitate. Nu acceptați așa ceva. Nu e adevărat lucrul acesta. Mijlocirea lui Iisus nu constă în potolirea lui Dumnezeu. Nu. Ca să nu omoare lumea. Pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât a trimis pe Fiul aici. Dumnezeu nu a cerut prețul ăsta pentru mântuirea noastră. Dumnezeu a plătit prețul acesta. Nu acceptați gândul acesta. Că nu este așa. Nu acceptați gândul că Iisus se roagă la Dumnezeu și se roagă până-L înduplecă și pentru... Și te rog și pentru ăsta, Doamne, hai te rog eu frumos, Doamne, pentru... Nu acceptați lucrul acesta. Nu uitați cuvintele lui Iisus. Nu vă spun că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Nu e nevoie să rog pe Tatăl. Nu. Tatăl însuși vă iubește. Nu e nevoie să rog eu pe Tatăl pentru voi. Tatăl este Cel care se roagă de voi și care vă spune, întoarceți-vă de la calea voastră cearea, întoarceți-vă, întoarceți-vă. Acesta este planul de mântuire. În clipa în care s-a restaurat în sufletul tău, prin Hristos, credința că Dumnezeu te iubește, dacă ajungeți aici să mă iubiți, urmează o viață în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta e rodul. Acesta e fructul care crește pe pomul acesta al vieții. Problema noastră nu este cu a face sau a nu face un anumit lucru. Problema noastră este ce credem noi despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi. De aici pornește totul. Iubiții mei, ce alt argument ar fi putut să aducă Dumnezeu ca să ne convingă pe noi că Dumnezeu ne iubește? El întreabă, cumva retoric, ce puteam să mai fac pentru via mea și n-am făcut. Pavel întreabă dacă ne-a dat pe Fiul, a trimis pe Fiul, ca să ne câștige inimile pentru dragostea lui Dumnezeu. Cine îndrăznește să se îndoiască de faptul că împreună cu aceasta ne va da toate lucrurile? În El este făgăduința și garanția că Dumnezeu va împlini tot ce a făgăduit în cuvântul Lui. Așadar, cum ai căzut? Păi uite cum am căzut. M-am îndoit că Dumnezeu mă iubește. Când mi-a spus să nu faci cu tare lucru, eu am interpretat chestia asta ca fiind o restrângere a libertății. Și n-am crezut că din dragoste îmi spune să nu fac așa. Pentru că te iubesc, ți-am spus să nu faci cu tare lucru.
Că mai spun eu copilului. Nu? N-am înțeles lucrul acesta. Aici am căzut. Ia să-mi spuneți, vă rog, care a fost păcatul lui Petru acolo lângă foc? Ioan, capitolul 21. Care a fost păcatul lui? Ziceți tare. Cum? A tăgăduit. Toată lumea răspunde. Cineva care știe, sora ne-a spus că a tăgăduit. Și așa a făcut, nu? Așa a făcut, nu-l cunosc. N-am văzut în viața mea, nici n-am trecut pe acolo. Da. Care a fost păcatul lui Petru, cine îmi spune? A fost laș. Așa am fost și noi de multe ori, lași. Te uiți în oglindă și zici, lașule ce ești. Nota 10. Nota 10, dar fii atent care treaba. Dacă nu justifici ce ai spus, ai pierdut nota. Pe ce bază ai spus treaba asta? Că a uitat de iubirea lui Dumnezeu, a încetat să mai creadă că este iubit de Iisus. Păcatul lui nu a fost mă jur pe mine, nu știu cum voi știți că să vă jurați mai bine, da. El n-a zis mă jur pe nu știu ce, ci el a spus că nu acesta a fost păcatul. Păcatul a fost acesta. Pentru că acesta e păcatul oricărui om sub ceruri. Cine desfrânează, bea, ucide, cine se sinucide, cine ucide pe altul, cine fură, distruge, minte, orice ar face cineva, la rădăcină, la izvor, undeva, a pierdut credința în iubirea lui Dumnezeu, care i-a spus, nu face treaba aceasta. De acolo vine problema aceasta. Să nu te bucuri, n-ai scăpat. Te rog să... Deci păcatul lui, clar, este, răspunsul este foarte bun. Dar acum justifică treaba asta. Pe ce bază ne-ai spus nouă aici că păcatul lui a fost pierderea dragostei lui față de Dumnezeu? Pierderea credinței în dragostea lui Dumnezeu pentru el. De unde, pe ce bază ai spus chestia aceasta? Cum ați învățat de la mine? Deci, mă bucur, e proaspătă treaba aceasta. E cel puțin unul a prins mișcare. Uite, avem o mână acolo. Intrase frica în el. De ce intra frica în el? De ce intra frica în el? A uitat că e iubit de Dumnezeu. A uitat că... De asta se naște frica. De unde știu treaba asta? În Biblie spune, în dragoste nu este... Gata, ne-am prins. Dar revenim aici. De unde știm că acesta a fost păcatul lui? Păi acesta este lucru pe care l-a îndreptat Iisus în viața lui. Numai despre asta a vorbit cu el. Nu l-a întrebat nimic Iisus pe Petru. Ce ai zis, mă, frate Petre, acolo lângă foc? Te făceai că nu mă cunoști? Mă uitam la tine. Chiar așa, adică te faci că nu mă cunoști? E câte unul pe stradă când are datorie la tine, trece și se uită după cior de obicei, știi că... Să face că nu te cunoaște, adică... Da. Și eu las ca să-i dau satisfacția că nu l-am văzut. Și eu mă uit tot după alte lucruri. Până trece. Și el se bucură că nu l-am văzut și eu mă bucur că el se bucură că nu l-am văzut. Așa că bucuria rămâne la mine. Da. Dar, fraților, de unde știu că acesta a fost păcatul lui Petru? Din faptul că acolo pe marginea mării, lângă un alt foc, Iisus stă de vorbă cu el despre păcatul lui. Și care păcat al lui îl menționează Iisus, îl iartă, și îl întărește, îi dă putere să treacă peste el. Despre ce a vorbit Iisus cu Petru acolo? Atâta. Mă iubești tu pe mine? Doamne, da. Sigur? Doamne, eu zic că... Da. Te-ai gândit bine? Doamne, știu eu. Gândește-te tu pentru mine. Vezi tu. Vezi tu dacă într-adevăr, Doamne, tu toate le știi, vezi tu dacă este așa. Eu zic că așa e, dar numai după ce îmi spui tu că este așa, voi ști că s-ar putea să mi se pară mie că este ceva. Nu de mult a murit la Paris o doamnă, s-a numit Alice Herz Sommer. Cine a auzit de ea, mâna sus? Alice Herz Sommer, pianista de 109 ani. Aha, tu ai auzit, știi aici, 109 ani. Din viața acestei pianiste n-au rămas concertele ei fantastice, la locul suprem, n-a rămas nici timpul care l-a petrecut ea în Auschwitz și în alte lagăre unde a fost purtată și acolo a continuat să cânte la pianul ei, ci a rămas o expresie pe care cu siguranță a inspirat-o Duhul Sfânt și Dumnezeu. Când era ea atât de tânără și de frumoasă și o stea a lumii culturii din vremea ei, s-a îndrăgostit de ea Leopold Sommersen. Omul acesta era un domn în toată puterea cuvântului. Și i-a cerut mâna și s-au hotărât să se căsătorească. Auziți voi ce spune Alice? Leopold, dacă se va întâmpla să întâlnești o femeie mai frumoasă decât mine și mai bună și mai pricepută, dacă se va întâmpla să întâlnești o altă persoană care te va face mai fericit decât te pot face eu pe tine, te rog, alege persoana aceea și eu nu mă voi supăra. Eu te voi iubi pe tine cât voi trăi pe pământ. Voi suferi teribil dacă faci lucrul ăsta. Dar n-am să stau niciodată în calea ta. Te voi iubi cât voi trăi. Leopold n-a părăsit-o niciodată. Nu s-a întâmplat să găsească sub cerul. Nu mai avea cine să fie sub cerul cineva care să-l iubească pe el așa de mult încât să-i spună îți doresc fericirea în plinătatea ei. Îți respect alegerea ta și voi continua să te iubesc pe tine indiferent ce decizie faci. Noi avem despre Dumnezeu imagine cum că ne iubește când facem ce e bine, când asta, și după aceea când ne-am împiedicat și am căzut, primul lucru care ni se spune este că s-a terminat cu asta. În America au proverbul ăsta, dacă depășești 80 de mile pe oră, asta vreo 120 de kilometri sau ceva, îngerul coboară din mașină când e la viteza asta, așa că trebuie să... Și eu am zis, eu, în afară că nu cred că e adevărat lucrul ăsta, că dacă ar fi adevărat n-am mai fi niciunul pe aici, cred. Eu cred că îngerul urcă în mașină când ai 120 la oră. Eu cred că atunci urcă în mașină. Am auzit pe unul care a spus că dacă în familie e ceartă și asta, Dumnezeu pleacă. Eu zic că atunci vine. Ce să caute doctorul pe la mine când o duc bine? Când a auzit că sunt bolnav, mă caută. N-am venit să, pentru cei sănătoși, ci pentru cei bolnavi. Așadar, întrebarea pe care o las în mintea și în sufletul tău în seara aceasta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este una simplă de tot. Primește întrebarea aceasta pentru sufletul tău, nu pentru toată lumea, nu un text din Biblie, nu. Domnul însuși te întreabă acest lucru. Mă iubești tu pe mine? Nu căuta să minți. Martin Luther s-a uitat în sufletul lui și a spus, păcatul meu cel greu, părinte, eu nu iubesc pe Dumnezeu. El făcea toate slujbele religiei, nemaipomenite posturi și slujbe și cântă ce în biserică și toate, dar el nu iubea pe Dumnezeu. Nu încerca să... Nu. Dumnezeu iubește adevărul. Dumnezeu te iubește nu fiindcă îl iubești, ci Dumnezeu te iubește pentru că El este iubitor. Dumnezeu te iubește nu fiindcă faci un vreun bine sau faci vreun rău sau nu faci un lucru sau altul, ci El te iubește pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea. S-a dovedit lucrul acesta. În seara aceasta, în întâlnirea aceasta la care ne-a adus Dumnezeu, dacă s-a trezit în sufletul tău un simțământ de dragoste pentru Dumnezeu și dacă, așa cum spune Biblia, ai tresărit la vederea bunătății lui Dumnezeu, Doamne, n-am știut că Domnul în locul ăsta este așa de înfricoșat locul ăsta, n-am știut că Dumnezeu mă iubește în acest fel. Mi-au fost îndreptați ochii spre lucruri care mi-au distrus credința în dragostea lui Dumnezeu. Dacă totuși în sufletul tău s-a ridicat această tresărire, acest freamăt, să știi că a început viața veșnică pentru tine. Aceasta este viața veșnică. Viața veșnică nu este... ci definiția pe care a dat-o Iisus. Viața veșnică este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Și când cunoaștem pe Dumnezeu, care e primul lucru care ne izbește privirile și sufletul? că Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu mă iubește. Când a fost să te căsătorești, nu e așa că ai tresări când ți-a dat seama că băiatul ăsta te iubește? Nu e așa că după ce ai gândit treaba asta, când l-ai văzut, n-a mai fost același care a fost ieri. A fost ales dintre 10.000 din cauza la treaba asta. Când ai văzut fata aceasta că-i freamătă sufletul. Calea lui Dumnezeu nu este una a forței sau a obligației sau a spaimei, ci una a iubirii. Dragostea pentru Dumnezeu, spune Pavel, este cea care ne atrage sufletul. Dacă simți atracția aceasta în sufletul tău, lasă-ți sufletul liber în seara aceasta să fie atras de dragostea lui Dumnezeu, că nu tu l-ai ales pe el, ci el te-a ales pe tine. Și dovada este că a trimis aici între noi pe Mântuitorul nostru. Câți dintre noi ar vrea în seara aceasta să invite pe Domnul în inima lor, să-i mărturisească Domnului părerea de rău, așa cum simt eu în suflet, Doamne, îmi pare rău că n-am știut cât de mult mă iubești și învăț în fiecare zi tot mai mult despre lucrul acesta. Și simt iarăși dragul și dorința să te invit din nou în sufletul meu în seara aceasta. Dacă cineva simte dorința aceasta în suflet, nu ezita să vă ridicați în picioare, vă rog. Fără niciun fel de teamă. Nu aveți treabă, nu e nimeni aici. Discutăm, e numai eu și cu Domnul sunt aici. Nu, altă lume nu este. Ce dacă, nu. Dacă cineva simte în sufletul lui dragostea pe care n-a simțit-o până astăzi pentru Dumnezeu. Ridică-te în picioare, fără niciun fel de... Și eu stau tot în picioare și de asta stau în picioare ca să arăt că în seara aceasta împreună cu voi am învățat și am fost condus ca să cunosc dragostea lui Dumnezeu cum n-am cunoscut-o până în seara aceasta. Multe lucruri le-am învățat în timp ce le vorbeam aici cu voi. Așadar, nu este nimeni care să invite în acea... Oh, sigur că, uite, deja, extraordinar. Mă bucur foarte mult. Și dacă mai este cineva, vă rog să... Sigur, da. Nu, rămâneți pe picioare, da. Ceilalți, nu știu, dacă acum se gândesc, așteptați și pe ei, vă rog. Așteptați că ei se gândesc, nu știu sigur. Uite, s-a mai gândit cineva, extraordinar. Da, uite, poftim, încă unul. Ei, vă spun eu că s-au gândit toți până la urmă. N-are cine să nu spună iubirii lui Dumnezeu, Doamne, fii binevenit în sufletul meu. De aceea vă invit pe toți să ne ridicăm și să înălțăm această rugăciune împreună. Tată, Doamne, îți mulțumim din adâncul sufletului în numele Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul dragostei tale, pentru că atât de mult ai iubit lumea și ne-ai iubit pe noi personal și pe mine, Doamne, încât ne-ai adus în seara aceasta în locul acesta. Îți mulțumim, Doamne, că Tu nu Te-ai împiedicat în păcatele și fără de legile noastre, ci Tu ai iubit sufletul nostru mai presus de greșeala noastră. Tată, iartă păcatul nostru cel greu, că noi nu Te-am iubit pe Tine așa cum ne iubești Tu pe noi. Doamne, firea noastră nu poate să facă lucrul acesta, dar ea poate să primească darul acesta de la Tine. Dă-ne în această seară, Te rugăm, darul iubirii de Dumnezeu. Te rugăm, Doamne, ca acesta să devină izvorul vieții noastre. Și vorbele noastre, și faptele noastre, și căile noastre să izvorască de aici, din dragostea de Dumnezeu. Și dă, Doamne, putere cuvintelor tale să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima și cu tot sufletul tău și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dă, Doamne, putere cuvintelor acestora să devină viață în noi, Te rugăm. Doamne, noi am crezut cuvântul făgăduinței tale, al vieții veșnice și al iubirii lui Dumnezeu, pentru că ai trimis pe Mântuitorul în mijlocul nostru. Fă dar, Doamne, ca lumina aceasta să nu se stingă niciodată în sufletul nostru, ci să crească și să lumineze și pe cel de lângă noi. Până când pământul întreg va fi luminat de lumina ta, Doamne. Îți mulțumim și ne închinăm înaintea ta în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.